Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisla.
Moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga. Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o zbirci pesama Jedino sve Dželaludina Rumija. Ovu knjigu nam predstavlja Gordana Smuđa, pesnikinja i dramaturg.
sam ga ja.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama Jedino sve, Dželaludina Rumija. Ovu knjigu nam predstavlja Gordana Smuđa, pesnikinja i dramaturg. Gordana Smuđa je objavila knjigu poezije Druga mesta i knjigu putopisa Daljine merene rečima. Napisala je nekoliko radiodrama koje su realizovane u Radio Beogradu. Autor je dokumentarnog filma Beogradska sonata. Bavi se prevođenjem, piše oglede, eseje i tako dalje. Gordana, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Hvala, dobroveče, bolje vas našla.
Ova emisija se zove Moja knjiga i svako od sagovornika dođe sa pričom o knjizi koju voli, koja mu je zbog nečeg posebno draga i značajna. Vi ste se opredelili za zbirku pesama persijskog pesnika Dželaludina Rumija. Na samom početku da vas pitam zašto je baš ova knjiga bila vaš izbor.
Knjiga Jedino sve koju je objavio Iranski kulturni centar u Beogradu je persijska poezija pesnika koji je rođen 1207. godine. Poezija koja dolazi iz nekih davnih vremena, ali podjednako dobro i danas uspeva da stupi u komunikaciju sa ljudima od poezije. Kada kažemo sa ljudima od poezije, ne mislim ni prvenstveno na pesnike, književne kritičare, već i na, da kažem, neki širi auditorijum ljudi koji imaju potrebu da čitaju i da posebno čitaju poeziju. Eto, interesantan je i taj put kako je došlo do toga da ja upoznam.
To sam baš te da vas pitan kako izgledao prvi susret i kako ste otkrili Rumijevu poeziju. Moram da kažem da je on kod nas prevođen, više autora ga je prevodilo i na neki način je i dosta i popularan među čitaocima. To ćemo da razgovaramo o tome zašto ta poezija može da privuči i veći krug čitalaca, ali evo kako ste se vi prvi put susreli sa knjigom njegovih pesama.
Ja sam zapravo prvo otišla u Iran, a onda sam u Iranu čula za Rumije, što je nešto izuzetno autentično po mojom mišljenju. Ja sam redovni slušalac tvoje emisije Moja knjiga i mislim da je to jedna oaza zaista, zaista divnih priča o knjigama, divnih sagovornika. Eto, poslednja koja je bila sa preminulim slikarom Milanom Tucevićem, jednim velikim slikarom i velikim intelektualcem, i zaista je nekako i čast biti u tvojoj emisiji, tako da sad mi to dodatno komplikuje posao da objasnim zašto baš Rumi i sjajni su sagovornici već donosili neke svoje knjige, i Andrićeve i Crnjanskog i Zmaja i Marka Tvena i svašta sam slušala, ali poezija je nešto što je imanentno mom, da kažem, mojoj umetničkoj artikulaciji. Poezija je ono sa čim sam se ja prvi put susrela i onda tu nisam imala mnogo dileme da li će biti prozni pisac ili pesnik. Da. Zmaj je bio neka kontrateža, naravno u moj možda prvi susret sa poezijom jeste bio Jovan Jovanović Zmaj. I postoje neke, evo ja ih barem pronalazim, neke paralele između Rumije i Zmaja, ali sada se bavimo nekom drugom kulturom i eto, taj susret sa Iranom kod mene je pobudio i želju da upoznam zaista izvore te kulture sa kojom sam se tamo susrela, u muzejima, na filmskom festivalu, u galerijama, i to su naravno bile knjige. U Iranu se knjige prodaju, zaista se prodaju, možete ih kupiti na svakom mestu, ispred svakog turističkog objekta, ispred svake znamenitosti nalaze se ili tezge, ili galerije, ili knjižare, i takođe i na samom aerodromu teheranskom. Tako da sam ja na teheranskom aerodromu uzela dvojezično neke knjige njihovih pesnika, Ferdosija, zatim Šahname, čuveno persijsko delo, i među njima je bio naravno i Rumi. Tada nisam znala da čitam persijski jezik, mogla sam samo da čitam engleski prevod, kojim je on i ušao u istoriju svetske književnosti kada je bio prvi put je preveden na engleski. I od tada ne prestaje interesovanje za ovog pesnika. I zaista pohvala i za izdavača ove knjige, ona je obimna i negde zaista prikazuje tu njegovu, da kažem, esenciju njegove poezije, za razliku od Mesnavije, koja kod nas nije prevedena, prevedena je na hrvatski, ali dobro, to je sada neka druga, u krajnjoj liniji drugi žanr. Ali ova poezija Rumijeva je, dakle, do mene došla prvo u izvornom tom obliku, na persijskom jeziku i engleskom, a onda vremenom i kroz prevode on se nekako ustalio kao jedan od pesnika kojima se često vraćam.
Mi smo u emisiju krenuli obraćajući se jedno drugom na vi, pa smo prešli na ti, pa ja predlažem da pređemo na ti, pošto smo inače na ti. Pošto se odružimo i sa poezijom, a čovjek kad čita knjigu pesama i susreće se sa pesnikom nekako i sa njime odmah na ti, pa možemo da nastavimo da jedno drugom se obraćamo sa ti. Ti si bilo u Iranu, pa si učili persijski jezik i ti si verovatno imala tu retku privilegiju da oslušneš ovu poeziju i u originalu.
Jeste, imala sam tu sreću i veliku želju pre nego što se ta sreća desila. Moja velika želja je bila da naučim persijski jezik, eto toliko da mogu da čitam Rumija.
Da.
Interesantno je i to jedno bilo zanimljivo putovanje na koje me poslao pesnik Rumi. Tako da taj direktan odnos sa poezijom jeste nešto što zaista prosto pravi neku vrstu ravnoteže i svakodnevici i vremena u kom živimo i tako dalje. Tako da mislim da su knjige i dalje važna naša spona sa nama samima i sa ljudima oko nas.
A kažeš da si knjigu našla na aerodromu, da si videla knjigu njegovih pesama na aerodromu. Kakav je u Iranu odnos, kakav je odnos te kulture prema poeziji?
U Iranu se mnogo čita poezija. To bi bilo kao kada biste u Srbiji pre 100 godina pitali nekoga da li zna možda neku narodnu epsku pesmu i on bi znao minimum 20 epskih pesama. Kod njih je to i dalje tako. Poezija se izuzetno vrednuje i imaju velike pesnike, ali ono što je dodatno interesantno jeste da je baš Rumijeva poezija postala deo jedne forme, jedne posebne forme koja se zove mošere, što znači druženje sa poezijom, i tada se uzimaju Rumijeve knjige i jedna osoba kaže neki Rumijev stih i nakon toga druga osoba treba da se nadoveže na taj stih, a također Rumijevim stihom, ali da stih počine rečju kojom se prethodni stih završio. Tako da bi to bilo neka vrsta druženja u porodici ili među prijateljima, i to je neka igra koja kod njih i dan danas živi.
I dan danas živi Aleksandar Đusić, koji je preveo ove pesme u ovoj knjizi. U predgovoru kaže da je to jedna igra koja je obeležila tradiciju persijske kulture, da, znači to i danas je prisutno taj odnos, takav odnos i prema Rumiju i prema poeziji.
Jeste. Jeste. Tadašnji direktor Iranskog kulturnog centra Mahmud Šalu je bio jeste čovjek koji je doktorirao je na Rumiju, i svako drugo treće predavanje on bi ušao i izgovorio niz stihova, tako da je to bilo veoma interesantno i čuti. I onda kada to čujete, onda želite naravno i da vi možete da izgovorite, i tako se stvari odvijaju sa poezijom, da kažem, nekako i mimo nas.
E pa bilo bi lepo i mi u emisiji da čujemo malo stihove, pa ću te zamoliti sad da pročitaš nekoliko stihova, a evo ako ne bi bio problem da možda i originalno nekoliko stihova čujemo.
Može, evo ja bih sada pročitala jednu iz knjige Jedino sve, koja je kod nas objavljena, a u prepevu Aleksandra Đusića i Aleksandra Ljubiše. Dve vrste pameti. Postoje dve vrste pameti. Jedna je naučena, kao što dete u školi pamti činjenice i pojmove iz knjiga i onoga što učitelj kaže, skupljajući podatke iz klasičnih nauka, kao i iz novih. Sa takvom pameću napreduješ u svetu, svrstavaš se ispred ili iza drugih, s obzirom na svoju sposobnost zadržavanja podataka. Sa tom pameću švrljaš po oblastima znanja i izvan njih, dodajući sve više recki u svoju beležnicu. Postoji i druga vrsta zapisa, ona koja je uveliko završena i sačuvana u tebi. Opruga koja upravo iskače iz kutije, čilost u središtu grudi. Ta druga pamet ne žuti i ne zaustavlja se. Pokretljiva je, ali se ne kreće s polja kao unutra kroz vodovodne cevi obrazovanja. Ovo drugo znanje je izvor unutar tebe koji izbija napolje.
A da li bi mogla da pročitaš nešto i persijskom, da čujemo kako zvuči, da oslušnemo jezik originala?
Može.
To je vratno neka druga pesma, ali sve jedno da čujemo.
Jeste.
Malo
Da, to je druga pesma. ovako, nani Adam, azaje jek digarand, kedar afarideš, zi jek goharand, čo azuje, bedarad avarad ruz gar, degar ozuhara namanat faran, to kaz mehbate digarani, bašajad ke namat behanand Adami.
A koja je to pesma? Ili postoji možda prevod u ovoj knjizi?
Ne postoji prevod u ovoj knjizi. Ja sam ovu pesmu prevela prepevala i otprilike bi to moglo da zvuči ovako. Svi ljudi su sinovi jedni drugih koji su u prolasku materije. Ako život nanese bol nekom sinu, ostali ne mogu ostati mirni. Ti, koji na bol drugih ostaješ bezbrižan, ne stoji ti da se nazoveš čovekom.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama Jedino sve, Dželaludina Rumija. Ovu knjigu nam predstavlja Gordana Smuđa, pesnikinja i dramaturg. Gordana, evo čuli smo jednu Rumijevu pesmu u prethodnom segmentu i čuli smo jednu pesmu originalu na persijskom i ti si pročitala ovaj prevod te pesme. Sad bih te zamolio da nam u par reči možda skiciraš lik Rumija kao pesnika. Kakav je on pesnik, šta je za njega najkarakterističnije i po čemu je on zapravo pridobio veliki broj čitalaca kako u prošlosti, tako i u vremenima nakon 13. veka do danas?
Pa eto, da bi ta, da kažem, da bi taj uspeh Rumi doživeo, bio je potreban i jedan prevodilac. Prvi prevodilac Rumijeve poezije na engleski jezik je bio Coleman Barks i njegovi prevodi su izuzetno doprineli tome da mi saznamo ko je Rumi, kako je živeo i tako dalje, uopšte da dođemo do tog pesnika. On je rođen 1207. godine, to sam rekla, u Balhu, u današnjem Afganistanu. Tada je to bio deo Persijskog carstva i nakon njegovog rođenja porodica se selila i na kraju su se nastanili u Anadoli i u Konji, to je današnja Turska. Tada je bio deo Seljučkog carstva i sam njegov naziv Rumi, to je interesantno, samo bih to još spomenula, da zapravo znači iz rimske Anadolije, što u stvari na arapskom jeziku, odnosno u prevodu sa arapskog jezika bi bilo nešto zapadnjačko ili nestarosedelačko. Eto, u tom smislu Rumi veoma dobro i dan danas komunicira sa zapadnim svetom i nestarosedelačkim, ali sasvim sigurno je i veliki, jedan veliki, da kažem, nosilac persijske kulture.
On je začetnik jednog sufijskog reda, tako?
Jeste. Ta duhovna dimenzija, ili kako ljudi kažu, vole da kažu vertikala, je izuzetno značajna kod Rumija. On jeste mistik, uz to što je i pesnik, ako to nije oksimoron, ja. Pošto šta bi drugo pa bio. Ali kod njega te dve stvari zaista teku, on jeste iste porodice teologa, ali kod njega te dve stvari teku uporedo, što mislim da je negde ne moramo samo njemu da pripišemo, možemo i brojnim drugim pesnicima, pa čak i evropskim. U pitanju je sufizam. E sad, to je nešto što možda ni ne mora da se spominje uz njegovu poeziju, a može. Derviški red kojim je, da kažem, u kom je on bio taj duh koji pokreće, jeste inspirisan jednim muzičkim instrumentom koji se zove Neji sa 9 rupa i to je nešto što nalikuje našoj fruli. I ona je zaista duboko ukorenjena u persijsku kulturu i tradiciju, tako da je taj muzički aspekt u poeziji Rumijevoj zaista važan. I zbog toga su ti prevodi tako, Rumijeve poezije tako prijemčivi, zato što su ritmični i veoma dobro mogu da se transponuju, čini mi se, iz iranskog, odnosno iz farsi jezika, pa i na srpski jezik.
Da, njegove pesme su inače dosta vezane za to, taj fenomen ekstatičnog plesa, da kažem, ali tako, to, one su i nastajale u tom jednom kontekstu i ajde da nam sa par reči to opišeš.
Na početku, da kažem, pa kao veoma mlad, odnosno sa 24 godine, on je nasledio svog oca na položaju šejha u derviškoj obrazovnoj jedinici u Konji i sa tim, u tim godinama već bio izuzetan poznavalac i prirodnih nauka i religije. Međutim, na tu mističnu stazu ga je naveo Šams ili Šems, veoma često spominjen u Rumijevoj poeziji. To je bio lutajući derviš Šemsudin od Tabriza i za jednog verskog učitelja potpuno jedan običan život. Međutim, u jednom trenutku je on putovao sa kraja na kraj sveta i došao tu do Irana, što bi mi rekli, Srednjeg istoka, i rekao je da traži čoveka koji bi mogao da izdrži njegovo društvo. Jedini na koga su tada ljudi pomislili bio je Rumi i on je, da kažem, zaveštao svoju glavu tom čoveku koji će izdržati njegovo društvo. Međutim, ispostavilo se da je prisustvo Šemsudina, odnosno Šemsa, što inače na arapskom znači ljubav. Tako da je veoma indikativno bilo za Rumijev dalji život i njegovo stvaralaštvo zbog toga što je zapravo na njihovom odnosu izgrađen čitav jedan metafizički svet Rumijev koji će posle biti prepoznatljiv kao neka vrsta obrasca, ali ne u smislu jednoobraznosti, nego u smislu nekakve šeme, matrice, nekakve paukove mreže na koju se sve nadovezuje. Teme su ekstaza i pre svega ljubav i prijateljstvo i stalno neko preispitivanje vrednosti ovoga sveta. Tako da, evo, ja sad mogu da pročitam jednu pesmu koja će to bolje dočarati nego što mogu moje reči da objasne poeziju. Ali zaista je, da kažem, sufizam imao jak uticaj na njega i njegov doživljaj života i smrti, što i negde jeste, da kažem, religijski karakter sve te poezije koja nastaje.
Da, možda još da kažemo to, da kada je ostao bez Šemsa, to prijateljstvo u njemu je dalje nastavilo da živi i on je zapravo pisao pesme kao da piše Šems, zapravo se nekako sjedinjavao sa njim i rekao da prosto ne vidi razliku gde on prestaje, a gde počinje prijatelj. I ta figura prijatelja je zapravo vrlo bitna kao neka simbolička figura njegove poezije, tako?
To prijateljstvo koje je nastalo nije se završilo onog trenutka kada je iz Rumijevog života nestao Šams. On je zapravo na sasvim vošeban način nestao jednog dana na zadnja vrata kuće i više ga nikada nije video. I tada je shvatio da je zapravo negde u njega učitano sve to što jeste doneo Šems i što on i dalje može da pretvara u sjajnu poeziju, i tako je i bilo.
Hoćemo da čujemo stihove malo.
Na dan moje smrti moj mrtvački pokrov se kreće, ali to ne znači da mi je srce još na zemlji. Ne plačite i ne žalite me. Avaj, kako je to strašno. Upali ste u đavolovu klopku. Avaj, to je ono što je strašno. Ne je učite kuku, rastado smo se na mom pogrebu. Za mene je ovo trenutak radosnog sastanka. Ne recite s Bogom kada me polože u grob. To je zavesa što skrivaće večno blaženstvo. Vide ste silaženje, sad gledajte uzdizanje. Zar je zalazak pogibeljan za sunce i mesec? Vama to liči na zalazak, a zapravo je izlazak. Mrtvački kovčeg na tamnicu liči, a vodi u slobodu. Koje je seme u zemlju palo, a da nije pustilo izdanke? Zbog čega sumnjate u sudbinu ljudskog semena? Koje vedro nije izašlo iz čatrnje napunjeno? Zašto bi se onda Josif duša bojao ovog bunara? Zatvorite usta ovde, a otvorite ih na tom kraju, kako bi vaše himne odjeknule tamo u nigdini.
Čuli smo pesmu u kojoj Rumi govori o sopstvenoj smrti, govori unapred kako bi to izgledalo, a zanimljivo je kada je umro zapravo da su ga ispratili pripadnici pet veroispovesti, da su pratili nosila sa njegovim telom i da je ta noć nazvala noć sjedinjenja, nazvala je noć sjedinjenja. I zanimljivo je u njegovoj poeziji da on pominje različite veroispovesti, one pesni koje je nekako spontano zaista mogao da pomiri, potpuno oprečne, kako mi danas iz današnje perspektive to gledamo, ali potpuno različite veroispovesti.
Na Rumijevu sakranu su došli predstavnici svih veroispovesti i sada da to ne zvuči tako prepatetično, ali to jeste bilo vreme krstaških pohoda i jednog opšteg nemira. Međutim, on je sam izjavio, evo, citiraću, ja odlazim u džamiju i u jevrejsku sinagogu i u hrišćansku crkvu i svugde vidim jedan oltar. Sada bi poznavaoci religije rekli da to nije agnosticizam, nije ateizam, ali to je zapravo bilo nešto što je zaista obeležilo njegovo pesničko stvaranje. I bez takvog i tog stava ne bi nastale tako divne, da kažem, mislim, takva divna refleksivna poezija koja u sebi sažima i svakodnevicu i uzvišeno i božanske uzlete i svakodnevne padove običnog čoveka.
Da, jedna od odlika njegove poezije jeste iskazivanje te apsolutne ljubavi prema Bogu. I ta ljubav se iskazuje nekad na ovako jedan eksplicitan način, a nekad ima i neke prikrivene, da kažemo, i mističke komponente u poeziji. Pa da nam kažeš kako izgleda to u njegovim pesmama, na koji način se to obraćanje Bogu dešava.
Pa evo, možemo baš da izaberemo kako se to dešava u jednoj hrišćanskoj crkvi u gradu Širazu, Iranu, gde iznad ulaza u kamen uklesan sledeći Rumijev katren. Tamo gde Isus živeo, okupljaju se hrabri i velikodušni. Mi smo vrata koja nikad nisu zaključana. Ako te muči bilo kakva vrsta bola, zastani pored ovih vrata, otvori ih. Također njegovu poeziju u velikoj meri obeležava i milosrđe. Mislim da je i to jedan važan aspekt poezije Rumija. Međutim, ono što je zanimljivo je da se ovdje sada desila neka vrsta reciprociteta, u smislu da je u jednoj hrišćanskoj crkvi u Širazu, Iranu, ukucan ovaj katren i posvećen svim hrišćanima koji žive u toj zemlji, danas Islamskoj republici Iran. A opet je zanimljivi natpis na ulazu u Bogorodicu Ljevišku u Prizrenu, jedan persijski stih također se nalazi, a to je tvoja lepota stanuje u zenici oka moga, uz nekom slobodnom prevodu. Tako da se ispostavilo da su neki, tokom tih krstaških pohoda, pretpostavlja se da je tako i bilo, da je neki iranski vojnik možda ostavio taj natpis tu. I to je ono što sada kada mi pričamo o Rumiju, ne postoji nikakva prepreka, nikakva stepenica u komunikaciji, da kažem, dve zemlje na kulturnom nivou. I evo sada nas napuštaju slikari, Milan Tucović, zatim Vlada Veličković, Ljubo Popović pre nekoliko godina, i sećam se jedne njegove reči, a to je da je kultura ono što treba da nas predstavlja. I meni je bilo fenomenalno kada sam pratila sam dešavanja u Portugaliji na njihovoj kulturnoj i književnoj sceni, gdje je tamo ministar kulture izjavio da će ekonomsku krizu pobediti sa više kulture, a ne sa manje. Tako da danas između Rumija i jednog čitaoca u Beogradu ne postoji nikakva prepreka da komuniciraju, a s druge strane kada pogledate na koji način se vi susrećete sa knjigom na ulici, to je u septembru sad dosta ovako emblematično, recimo u Kosovskoj ulici, ispada kao da su te knjige nešto što zaista ne može nikada da nestane, jer ono isto kao i platna slikarska, ne može da mu se izgubi trag. Ali da li je ono što su nama novi mediji doneli popunilo tu našu tu rupu i našu tu potrebu za poezijom i književnošću i umetnošću uopšte ili nije, mislim da nije.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama Jedino sve Dželaludina Rumija. Ovu knjigu nam predstavlja Gordana Smuđa, pesnikinja i dramaturg. Gordana, evo Rumi u jednoj dužoj pesmi koja se zove Tri brata i kineska princeza, ima i ove stihove. Kaže, voljena osoba je u tvojim venama, mada možda izgleda da ima oblik izvan tebe. To je, evo, se lepo priziva sa onim što smo pričali o njegovom doživljaju prijateljstva i stihovima koje je pisao posvećenim svom prijatelju Šemsu, a ima i stihove u istoj pesmi koje glase ovako. Kaže, o ovoj stvari više ne može da se govori. Ono što sledi mora ostati skriveno. I to je nekako karakteristično za ovog pesnika, da zapravo sam doživljaj reči i jezika je takav da podrazumeva jedno osjećanje da rečima ne može mnogo da se uhvati, mnogo da se prenese, da zapravo mora čovjek biti sposoban i da osluškuje neku tišinu koja je unutar jezika.
Jeste. Šems je u isto vrijeme bio i prijatelj i neki simbol ljubavi, i eto, ako pogledate samo značenje reči Šems kao sunce ili tišina ili nešto što je zaista iz tog mističnog izvora i nešto što je imanentno Rumiju, i to se javlja u preko 1000 pesama. Prevodioci ovde navode Šems u obliku Šemsa ili u obliku tišine, a same reči, odnosno jezik kojim Rumi govori i piše, jeste jezik koji zove na tradiciju, koji zove na jednu sveobuhvatnost i, da kažem, jedno zajedništvo u tom jeziku, i koje potiče od svirale od trske koja se zove Nei, koja na jedan način doziva tu tradiciju, a na drugi način postavlja to još jedno pitanje, zapravo dovodi u pitanje našu realnost, odnosno Rumi pokušava da razume zašto je jedan tonalitet, a šta je sa drugim tonalitetom, i zašto sada kada je ta svirala sa 9 rupa, kako čovek sebe tu da pronađe, koji je njegov tonalitet, koja je njegova, da kažem, pozicija u svemu tome. Međutim, on dosta...
Da, on kaže da je u svirali, kada čovjek svira sviralo, uvijek prisutna ta neki tonalitet čežnje za poreklom, za postankom, za ishodištem, kao što svirala, kaže, od trske ima neki prizvuk uvijek trščaka, tako i svaka reč i reč i rečenice zapravo prizivaju to neko ishodište samog jezika.
Da, ishodište jezika s jedne strane, i dosta važan je opet taj moment ega, odnosno odricanje od ega, jer ono što Rumi vidi kao život jeste samo neka mogućnost tog života u preseku kalidoskopskom istog tog života, tako da važno je kod njega da predstavi zvukom reči, rečju zvuke, i da se ta razmjena konstantno dešava kao neka vrsta protoka, i on često pesme završava, sada si ti pročitao deo iz jedne u kojoj se on baš da kažem ostavlja neku vrstu otvorenog kraja, često završava pesme sa a sada ako bih dalje pisao, mislim da je i ovo sasvim dovoljno čitalaca, da bi ga ovo tek dodatno zbunilo. Tako da taj misticizam on prosto izbija iz svake pesme, i svaka nam priča neku potpuno drugu priču od onoga što bismo recimo na početku pesme i pomislili.
Da, i to što si pomenula ego, u njegovoj poeziji jako prisutan taj zapravo nekakav poziv za prosvetljenje, da zapravo čovjek mora da krene putem, da pokuša da se spoji sa nekom većim celinom. Kaže da deo zadobio smisao samo ako je na pravi način zapravo obasjan tim sjajem celine. I čak kaže taj kružni ekstatični ples derviša jeste sastavljen iz tih nekoliko segmenata, i u tom prvom segmentu zapravo dolazi, kada se derviš vrti, do tog pucanja opne ega, i zapravo to je put ka toj kod nekoj višoj stvarnosti.
On to i kroz poeziju sprovodi i traži da se čovek odrekne nekako tih svojih delova, da ih rasparča, da ih tendenciozno razdvoji, i da onda ponovo sve to sublimira u tu jednu celinu koju kažeš, koja može da ima i taj neki odsjaj.
Da, i zanimljivo, mnoge pesme su mu ovako duže i zapravo predstavljaju neke vrste malih priča. On recimo uzme okvir jedne bajke i priča bajku, ali zapravo ta bajka se onda grana u te neke poetske rukavce i slike, što zaista stvara jedan ovako lepi, čudesan utisak.
Jeste, čitati Rumije je zaista trodimenzionalno. Ove, i to je nešto sada kad biste hteli da napravite film od Rumijeve poezije.
Da, pošto si dramaturg, kako ti izgleda ta mogućnost, recimo, da se ta poezija kao neka vrsta predloška uzme za neki ovaj film ili neki taj drugi pokušaj u okviru drugog medija?
Ja
da li bi bilo moguće?
Da, nisam razmišljala o tome i baš bi me zanimalo da li neko razmišlja o tom pravcu i ja lično ne bih mogla da prevaziđem, jer mislim da je to su metafore u Rumijevoj poeziji toliko više značne da prosto to što bi meni u tom trenutku značilo i kako bi ih ja recimo im napravila tu neku vizualnu komponentu da bi to bilo mnogo manje od onoga što je u tim stihovima.
Hajde da čujemo još malo stihova.
Slon u mraku. Neki Indusi dolaze da pokažu slona. U ovom mestu niko nikada nije video slona. Uvode ga noću u mračnu prostoriju. Jedan po jedan ulazimo u mrak, a onda izlazimo i saopštavamo kako smo doživjeli životinju. Jedan od nas je opomrčen i napipao surlu. Taj stvor liči na vodovodnu cev. Drugi je opipao uvo. Vrlo energična životinja. Stalno se mrda napred nazad, neko lepezasto biće. Sledeći naišao na nogu. Naprotiv, ja tvrdim da je nepokretan, kao stub u hramu. Neko drugi je rukama ispitao savijena leđa. To je jedan kožni presto. Sledeći, najbistriji, opipao je kljovu. Zaobljeni porcelanski mač, ponosan je na svoj opis. Svaki od nas dodirnuo je jedno mesto i tako došao do svog zaključka o celini. Dlan i prsti koji pipaju po mraku pokazuju kako čula ispituju prirodu slona. Da li je svaki od nas držao po jednu sveću i da smo ušli zajedno, mogli smo da ga vidimo.
Da, evo vidimo ova pesma kao neka vrsta alegorije zapravo, kojom pesnik govori i saopštava nešto što se odnosi zapravo na celokupno ljudsko postojanje, da su ljudi skloni tome da zapravo donose sud na osnovu delimičnog uvida, umjesto da pokušaju da spoje različite iskustva i različite doživljaje, pa da se pokuša sagledati neka celina.
Jeste. Mislim da bi ova pesma veoma dobro mogla da funkcioniše u nekim osnovnim školama gde nastaju problemi da, između ostalog i nasilje i tako dalje, jer prosto su to samo različiti utisci o životu koji se u nekom trenutku pretvaraju u naše mišljenje, stavove i onda je tu sve teže i teže izboriti se i izaći iz tog klinča sa sobstvenim egom koji jeste negde suprotnost poeziji. I to treba reći, i to je i Rumi govorio upravo, da je odricanje od ega jedina mogućnost da se piše, da se dubinski promišlja o svetu i zaista samim tim bude njegov aktivni deo, do te mere da onog trenutka kada se taj život završi vi imate jednu celinu, što je čest slučaj sa, da kažem, velikim umetnicima koji za sebe ostave neki opus i onda prosto vi znate da to jeste rezultat nekog vremena, ali je zaista i vanvremensko i bez kraja.
Da, i u njegovoj poeziji je stalno prisutan taj poziv čovjeku da se zapravo odrekne ega socijalnog na taj način koji čovjeka sputava i da zapravo krene putem ličnog razvoja, jer kaže to je jedini put ka nekoj punijoj egzistenciji, ka nekom kreativnijem postojanju. Sad da te pitam, ti si pesnikinja, objavila si jednu knjigu pesama, koliko tebi je značajan dijalog sa Rumijevom poezijom, koliko ti je značio u nastanku tvojih stihova?
Interesantno je da sam, kada sam saznala da za Rumija, saznala sam i da nije davao nazive svojim pesmama. I onaj rukopis koji sam ja poslala za nagradu Mladi Dis je također bio bez naslova pesama, knjiga je tako i objavljena. I onda eto godinama kasnije saznajem da, mislim, naravno postoje brojni pesnici, ali nekako zbog boljeg memorisanja nekog određenog dela, ti naslovi su ovde, evo, i u ovom prevodu stavljeni. Osim toga, ja ne mogu da kažem da je Rumi formirao moj pesnički izraz. To su pre bili evropski pesnici koje sam otkrila mnogo ranije i mnogo pre Rumija. Naravno, naši pesnici, od kojih, eto, koga god sada da izdvojim, opet neću biti fair prema drugim, ali recimo Miloš Crnjanski. Tako da, Laza Kostić, Dis, Branko Miljković, Jovan Jovanović Zmaj kao prvi susret sa poezijom, ali Rumi je bio, da kažem, onaj vrlo značajan drugi susret sa poezijom. Sa poezijom nečega što je zaista neovdašnje, kao što i samo Rumijevo ime navodi, zapadnjačko, neovdašnje, a opet gledano u odnosu na Srbiju istočnjačko. To je bila jedna nova, onako kako da kažem, jedna nova soba u kojoj sam zakoračila otvorivši vrata i zaista nisam mogla da znam šta ću tu da pronađem. Ali danas sam evo tu i razmišljam koju bi knjigu preporučila ljudima ako žele da pročitaju nešto što dolazi iz nekog potpuno drugog vremena, eto iz 13. veka, s početka 13. veka i što je pisano na farsi jeziku. Onda je to iranski pesnik Rumi.
Da, i koji ima šta da kaže i savremenom čitaocu, čitaoci iz druge kulture, i da zaista može da se uspostavi dijalog između različitih kultura i tradicija i jezika, i čitajući Rumijeve pesme zaista čovjek je u prilici da ima jedan autentičan umetnički doživlje.
Apsolutno.
Koliko često se ti vraćaš u ovoj knjizi?
Često se vraćam. Ja se inače često vraćam dobrim književnim delima radije nego da čitam neka nova za koja nemam garanciju. Sad je to već postalo zaista lutrije otići u knjižaru i birati knjigu ako niste čuli nešto konkretno od nekoga konkretnog o toj knjizi. Tako da, eto, nije baš da mogu da igramo šere sa Irancima, ali mislim da je ta knjiga važna, isto kao što su podjednako važne i srpske narodne pesme koje je sakupio Vuk Karadžić i koje takođe možda treba na neki način ponovo uvesti u neki, da kažem, opšti nivo obrazovanja u Srbiji i u zemljama u kojima žive ljudi kojima je ta poezija interesantna, a koja je bila Geteu interesantna, ne vidim zašto nama ne bi. Tako da dobro je vratiti se poeziji koja je nastala pre 7 vekova, zato što podjednako dobro komunicira i zato što priča priču o toj neuništivosti umetnosti, ako je ona dobra i prava.
Gordana, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju emisije Moja knjiga.
Hvala tebi, Vojo, i radujem se slušanju tvojih narednih gostiju. Srećno.
Join.
U emisiji Moja knjiga, Gordana Smuđa, pesnikinja i dramaturg, govorila o zbirci pesama Jedino sve, Dželaludina Rumija. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Bočanin i Igor Dragićević. Moju knjigu možete odloženo da slušajte na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.